журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова Азаттық радиосына берген сұхбатында аймақтағы 2010 жылдағы баспасөз еркіндік жағдайын баяндады. Огнянова өткен жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты беделді ұйымға төрағалық еткен Қазақстанның елдегі баспасөз еркіндігін шектейтін заңдар қабылдағандығын айтты. Бұл сұхбаттың мазмұнымен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Үкілай, сонымен журналистерді қорғау комитетінің өкілі Қазақстандағы сөз еркіндігін қалайша бағалап отыр?
Рахмет саған, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. Журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша бағдарламасының жетекшісі Нина Огнянова Қазақстан мен Беларусь елін салыстыра отырып, интернет қысым мен шектеулердің тым көбейіп кеткенін сынап отыр. Огнянова бұл тұста Қазақстанның негізгі міндеті адам құқықтарын қорғау болып саналатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ала отырып, сөз еркіндігін шектейтін бір емес бірнеше заң қабылдағаны барша жұртты таң қалдырды деді.
Kazakhstan last year chaired the prestigious organization for security.
Қазақстан өткен жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді ұйымға төрағалық жасады. Әлбетте, бұл ұйымның негізгі мақсаты адам құқықтарын қорғау мен Еуразия кеңістігіндегі адам құқығының сақталуын қадағалау болып табылады. Қазақстан болса, бұл ұйымға төрағалықты ала отырып, ақпарат құралдарына қарсы бір ғана емес, бірнеше заң қабылдады. Ондай заңдардың бірінде интернет арнайы нысанаға алынған дейді Огнянова. Журналистерді қорғау комитеті Еуразиялық кеңістіктегі Қазақстан, Беларусь және Ресей мемлекеттерін сөз еркіндігін шектеп отырған басты елдер деп атады. Оның ішінде Беларусь билігі интернетке цензура енгізуде ең сорақы жолдарды таңдап отыр дейді Огнянова. Беларусь үкіметі онлайнға қатаң бақылау жасайтын заң қабылдап, заңның орындалуын жүзеге асыратын арнайы агенттік құрып қойған. Беларусь елінде онлайнға бақылау күшейтілгені соншалықты интернет платформасындағы жеке блоктар, чаттар мен форумдар, тіпті бір мақаланың соңына пікір қалдыру үлкен цензураға тап болып отыр дейді ол.
Үкілей, сонда мұндай тәсілдегі цензура ақпарат құралдарына қарсы шараларға, оларды қудалауға негіз болып отыр ма екен? Агняновның айтуынша.
Иә, Беларусь билігінің интернет кеңістігін пайдаланушыларды жіті бақылауда ұстау әдіс тәсілі 2009 жылы арнайы қабылданған заң бойынша, яғни дәстүрлі ақпарат өкілдерін жеке басқа тіл тигізді, ар намысқа тиетін сөздер айтты деп, тіпті экстремизмге қатысты айыптаулармен жазалай алады деп алаңдап отыр бұл журналистерді қорғау комитетінің өкілі. Енді Беларусь билігі бұл онлайн жұмысын бақылайтын арнайы агенттік интернет кеңістігінде қозғалып жатқан барлық тақырыптар мен мәліметтерді тікелей президентке жеткізіп отырады дейді. Бұл агенттікті президент Лукашенконың бір баласы басқарады деп отыр.
Үкілей, сонда Нина Огнянова Қазақстанда осы ретте онлайн жүйесіне бақылау қандай деңгейде екендігіне де баға беріп отыр ма?
Иә, Огняновның мәлімдеуінше, бұрынғы Совет елдеріндегі сөз еркіндігін шектеу шаралары мен ақпарат құралдарының қудалау тәсілдері бірін-бірі айнытпай қайталап отыр.
And again, very similarly, as if mimicking Belarus.
Беларусь пен Қазақстанның интернеттегі дәстүрлі ақпарат құралдарын қудалау түрлері өте ұқсас. Олар ақпарат өкілдерін басқарып отыратын онлайн бақылауын жасап алған, оның ішінде екі елдің ақпарат құралдарының материалдарды тартып алу, тіл тигізді деп іс қозғау, ақпарат құралын жұмысын тоқтату сияқты жазалаулар мен құдалаулары бірдей болып келеді дейді Огнянова. Бұл тұста журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша өкілі Нина Огнянова Қазақстанның Беларусь билігі қолданып отырған баспасөзді шектеу бағытындағы заңдар мен оны жүзеге асыратын агенттік құру тәсілін айнытпай қайталап отырғандығын да айтып өтті.
Very similar to Belarus, again, Kazakhstan.
Тағы да Қазақстан Беларусь сияқты ақпарат құралдарына қарсы заңды жүзеге асыратын арнайы агенті құрып қойды. Ол мекеме өздері айтқандай деструктивті веб-сайттарды іздеуді бастаған дейді ол. Және де Нина Огнянова Қазақстан билігі интернет кеңістігіндегі өзін сынаушыларды жазалайтын заңды орындаушылар үкіметтің қолындағы агенттік екенін де атап өтті. Оның пікірінше,
of course, the implementation of the law is left entirely.
Әрине, заңды орындау толығымен үкіметтің құрамындағы агенттікке жүктелген. Бұл тұрғыда Қазақстан мен Беларусь интернет заңын өте қатты пайдаланып отыр. Онда ақылға қонымсыз интерпретациялар жасалады. Бұған қатысты журналистерді қорғау комитеті бірнеше жағдайды зерттеп, Қазақ билігі заңды өзін сынаушыларды басып жаншу үшін саралап қолданып отырғандығын дәлелдейтін құжаттар жинады, дейді журналистерді қорғау комитетінің Қазақстанға қатысты өкілі. Сондай-ақ, сағат кетейік, жақында ғана Freedom House ұйымы Қазақстанның интернет кеңістігін солап отырғанын сынаған болатын. Сәуірдің 18-де жарияланған Freedom House зерттеуі Қазақстандағы интернет ресурстарына үш түрлі амалмен шектеу қойылды және цензураға алынады деп жазған болатын. Біріншісі Қазақ Телеком тарапынан болатын техникалық себептер, екіншісі .kz атауын жою немесе және соңғы кездерде қудалаулардан қауіптеніп хостингтік компаниялардың өздерінің шектеу қоюлары да осы цаулау әдіс тәсілдерінің бірі болып саналады. Оның ішінде Қазақ Телеком тарапынан жасалатын шектеулер кеңінен таралған. Мысалға, Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің ісінен кейін президенттің отбасына қатысты барлық дүние Қазақ Телеком арқылы сүзгіден өтіп тұрады. 2007 жылдың қазанында оппозициялық пиғылда делінген куб.кз, зона.кз.нет, гио.кз және инкар.инфо веб-сайттары жоғары шенді тұлғалардың телефон әңгімелерін жариялағаны үшін жабылған болатын. Бұл тұста елде интернет ресурстары оны пайдалану еркіндігіне мониторинг жасайтын қоғамдық ұйымдардың белсенділігі төмен екендігі де айтылған болатын. Әділ сөз, Интернюс және Медианет сияқты қоғамдық ұйымдар Қазақстандағы сөз бостандығы мен интернетке қатысты соңғы тенденцияларды бақылап отырады. Дегенмен де мұндай қоғамдық ұйымдар мен блогшылар қауымдастығының өзара бірлесіп жұмыс істемеуі және бір-бірінің қажеттілігін түсінбеуі Қырғызстандағыдай емес, Қазақстандағы саяси белсенділіктің төмендігін көрсетіп отыр, деді Freedom House өзінің есебінде.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Осы баспасөз еркіндігі күніне орай Алматыда өткен дөңгелек үстелде де жалпы Орталық Азияның мамандары, сарапшылары, журналистер осы Орталық Азия елдеріндегі, оның ішінде Қазақстандағы баспасөз бостандығы, интернетті пайдалану еркіндігі жөнінде өздерінің алаңдаушылықтарын білдірді. Ол жөнінде жоғарыда айттық. Сондай ақ жоғарыда айтқанымыздай, шекарасыз репортерлер ұйымы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты баспасөзге тісін батырған жыртқыштар тізімінде де қалдырып отыр екен. Сізге рахмет.